kā mēs strādājam ar visu drošības standartu, sākot no brīža, kad perspektīvā viens ceļotājs ierodas Rīgas lidostā. Vai mēs ieviešam modernās tehnoloģijas, mērot temperatūras, uzreiz novirzot pacientus ar saslimšanas pazīmēm, kāds ir standarts viesnīcās attiecībā uz tīrību, cik daudz mēs esam iztērējuši un ko mēs varam radīt jaunu, nu, dažāda veida bezkontaktu vai samazinātu cilvēku kontaktu virzienā automātiskā reģistrēšanās viesnīcā, piemēram. Tas ir svarīgs uzdevums šobrīd, pat ja tas turisms ir sasalis, mums ir jāizmanto laiks, lai tiktu skaidrībā ar to. Un tad, kad mēs esam skaidrībā ar to šeit iekšā sakārtojuši paši savu visu infrastruktūru un visu to kārtību ieviesuši, tad mēs varam domāt par nākamajiem laikiem. Pasaules griezumā par tādu turismu pilnīgu atgriešanos pie iepriekšējā laika šobrīd runā par 23. gadu.